Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Rosestad Oggendgodsdienst op 100.6 FM.
Goeiemôre. Dit is Vrydagoggend en die naweek lê en wink vir ons. Mag elkeen 'n baie besonderse naweek geniet. Maar kom ons lees saam vanoggend uit Psalm 8 vers 4 en 5. As ek u hemel aanskou, die werk van u vingers, die maan en die sterre wat u toeberei het, wat is die mens dat u aan hom dink en die mensekind dat u hom besoek. Ons het hierdie week saamgesels oor die sin van die lewe, maar dalk moet ons vanoggend so bietjie wegkyk van onsself af en ons persoonlike soeke na sin en betekenis en die vraag omdraai: wat kan ek en jy doen om die lewe meer betekenisvol vir ander te maak? In Dawid se lewe vind ons 'n hoofstuk wat vir ons as voorbeeld en inspirasie dien, waarin ons regtig kan sien hoe dat 'n gebaar van medemenslikheid, omgee en liefde iemand se lewe ingrypend kan verander en nuwe sin en betekenis daaraan kan gee. Ons lees hierdie verhaal in 2 Samuel 9 vers 1 tot 13. Dit kon nie beter gegaan het met koning Dawid nie. Die troonkamer reik nog na verf. God se ark staan in die tabernakel. Die paleis se skatkiste is tot oorlopends te vol goud en silwer en Israel se vyande laat hulle met rus. Die dae wat hy as vlugteling moes wegkruip vir Saul is net 'n va herinnering. Maar dan kom daar 'n beroering in Dawid se hart. Dawid dink in hierdie tyd wat God 'n verbond met hom sluit aan sy eie verbond met Jonathan en doen navraag of daar nie iemand is uit die huis van Saul aan wie hy goedheid kan bewys nie. Hy het immers 'n belofte aan Jonathan gemaak en te midde van sy nuwe lewe as koning onthou hy sy belofte aan sy boesemvriend en vertroueling. Om 'n afstammeling van Jona te kry was nie maklik nie. Niemand in Dawid se kringe het van een geweet nie. Die raadgewers het vir Siba, 'n gewese amptenaar van Saul, laat roep. Hy verneem toe by Siba dat Jonathan se krepelseun Mefiboset nog leef. Toe Mefiboset 5 jaar oud was, het sy pa en sy oupa aan die hand van die Filistyne gesterf. Omdat hulle geweet het hoe wreed die Filistyne was, het Saul se familie na die heuwels gevlug. Mefiboset se oppasser het hom opgeraap en gehardloop, maar toe struikel sy en laat die seentjie val. Albei sy enkels het gebreek en dit het hom krepel gelaat vir die res van sy lewe. Die voortvlugtende bediendes het hom oor die Jordaanrivier gedra na 'n onherbergsame dorpie met die naam Lodibar. Die naam beteken land sonder weiveld en water. Mefiboset het saam met die bediendes daar weggekruip, eers vir die Filistyne en later ook vir Dawid. Kom ek en jy maak 'n kort opsomming van Mefiboset se hartseer verhaal. Hy is gebore as 'n regmatige erfgenaam van die troon. Hy het 'n slagoffer geword deur 'n ongeluk. In 'n vreemde land is hy agtergelaat met gebreklike voete, waar hy in doodse vrees geleef het. Maar omdat Dawid sy belofte onthou het, word Mefiboset bevorder van Lodibar na die koning se tafel. Dawid kon dalk net geld gestuur het na Lodibar. 'n Lewenslange toelaag sou sy belofte meer as genoeg gestand gedoen het. Maar Dawid gee vir Mefiboset baie meer as net 'n pensioen. Hy gee vir hom 'n plek aan die koning se tafel. Hy het Mefiboset as deel van sy eie familie in Jerusalem verwelkom. Mefiboset kon sy armoedige, sukkelende bestaan vaarwel roep en homself tuis gemaak het in adel, rykdom en koninklike weelde. Mefiboset, seun van Jonathan en kleinseun van Saul, die een met die gebreklike voete wat in Lodibar aan die ooste kant van die Jordaanrivier gebly het, kry Saul se grond terug onder die bestuur van Siba, maar hy bly in die huis van Dawid. Dit wys vir ons Dawid se goedhartigheid, loyaliteit en trou aan Jonathan. Dawid wys hiermee 'n versoenende en vredesoekende kant van sy menswees. Hy gee eintlik onverdiende genade aan Mefiboset en selfs ook aan Siba. Dit is beslis 'n voorbeeld wat ons kan navolg. Hoekom is Dawid so getrou? En hoe is Dawid so getrou? Mefiboset gee niks en neem so baie. Waar kry Dawid soveel vasberadenheid om te doen wat hy aan Jonathan beloof het? As ons vir Dawid sou kon vra hoe hy dit reg gekry het om sy moeilike belofte na te kom, sou hy ons sekerlik van sy verhaal na God se verhaal geneem het. God stel die alles oortreffende voorbeeld van verbondsbewaring. Soos Moses dit vir ons en vir die Israeliete gesê het in Deuteronomium 7 vers 9. Jy moet dan weet dat die Here jou God, God is, die getroue God, wat die verbond en die goedertierenheid hou vir die wat hom lief het en sy gebooie onderhou in 1000 geslagte. God breek nooit sy beloftes nie. Die Hebreëse woord vir verbond, berit, beteken 'n plegtige ooreenkoms met bindende krag. Sy onherroepelike verbond loop soos 'n goue draad deur die tapisserie van die skrif. Dink maar net aan God se belofte aan Noag. Elke reënboog herinner ons aan God se verbond. Dit is merkwaardig dat ruimtevaarders wat reënboog uit die buitenste ruimte gesien het, sê dat hulle 'n volledige sirkel vorm. God se beloftes is presies dieselfde. Dit is oneindig en ononderbroke. Kom ons kyk nou weer na die verhaal van Mefiboset, maar hierdie keer asof dit 'n spieël is waarin ons na ons eie beeld kan kyk. Dan ontdek ons dat dit inderdaad ook ons verhaal is. Is ons dan nie gebore as kinders van die koning nie? Is ons nie krepel agtergelaat deur Adam en Eva se struikeling nie? Probeer ons nie elke dag oorleef in die wêreld buitekant die poorte van die tuin nie? Stoei ons nie om te oorleef nie en vrees ons dan nie ook die dood nie? Dit is alles waar van my en jou lewe, totdat ons die klop van Jesus aan ons deur hoor. Hy self sê in Openbaring 3 vers 20, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Die koning verwelkom ons aan sy tafel. Omdat God sy enige gebore seun gestuur het, soos wat hy in Genesis 3 vers 15 beloof het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal beerwe. Jesus het in ons Lodibar kom woon om ons uiteindelik uit ons gebrokenheid, sonde en seer te lei tot in sy wonderbare lig. Hy het nie net 'n boodskapper of 'n diensknegt gestuur om ons te kom ontbied na sy hemelse woonplek nie, maar hy het self sy heerlikheid verlaat en die gestalte van 'n diensknegt aangeneem, sodat hy as voorspraak vir ons by die Vader kan intree. Daarom kan ons saam met die Hebreërs skrywer juig en bely, Ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. As ons Jesus as die alles oortreffende sin van die lewe gevind het, laat ons dit onbaatsugtig en oorvloediglik deel met elkeen wat ons pad kruis. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Elkeen wat in hom glo, sal lewe al het hy ook gesterwe. Jesus is die ware sin en betekenis vir ons lewe. Kom ons bid saam. Abba Vader, baie dankie vir hierdie week wat ons rondom u woord kon saam kuier en steeds kuier. Vader, dankie dat u vir ons in geen onduidelike terme kom wys wat is die ware sin en betekenis van die lewe nie. Daardie genade wat u aan ons bewys het deur Jesus Christus, u eniggebore seun, na hierdie wêreld te stuur, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal beerwe. Help ons om hierdie blye boodskap tydig en ontydig te verkondig aan almal wat ore het om te hoor. Is my gebed in Jesus naam. Amen.